Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Апазіцыя заклікала Еўразвяз падтрымаць дэмакратызацыю Беларусі. Перамовы пра аднаўленне працы шведскага пасольства вядуцца, але дата не называецца. У Беларусі пражывае 115 мультымільянераў. Хто яны?
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалі Радыё Свабода. У Менску 22 гадзіна, у праскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Прадстаўнік расійскага следчага камітэту заявіў сёння, што супраць лідара апазіцыйнага левага фронту Сергея Удальцова і яшчэ некалькіх апазіцыйных лідараў распачатая крымінальная справа. Уладзімір Маркін патлумачыў, што падставай стаў фільм «Анатомія пратэсту 2», паказаны на тэлеканале НТВ. Удальцова абвінавачваецца ў падрыхтоўцы да арганізацыі масавых непарадкаў. Названыя і прозвішчы іншых абвінавачаных. Гэта Леанід Развазжаю і Канстанцін Лебедзеў. У іхных кватэрах сёння адбыліся ператрусы, яны былі дастаўлены ў следчы камітэт на допыт. У фільме «Анатомія пратэсту 2» расказваецца, што Сергею Дальцову і некаторыя іншыя апазіцыянеры рыхтуюць гвалтоўны захоп улады на грошы з-за мяжы. Паводле следчых, абнародаваныя ў фільме кадры сустрэчы Дальцова з грузінскімі палітыкамі з'яўляюцца сапраўднымі. Сам Дальцов заяўляе, што ні з якімі грамадзянамі Грузіі не сустракаўся і абвінавачвае стваральнікаў фільма ў хлусні. Апазіцыя называе тое, што адбываецца, рэпрэсіямі. Прэзідэнт Грузіі Міхаіл Саакашвілі прапанаваў парламенту кандыдатуру лідара кааліцыі «Грузінская мара» Бідзіны Іванішвілі для зацверджання яго на пасадзе прэм'ер-міністра. Іванішвілі з'яўляецца палітычным апанентам грузінскага прэзідэнта. Кааліцыя «Грузінская мара», якую ён адчольвае, атрымала перамогу на парламенцкіх выбарах 1 кастрычніка, апярэдзіўшы партыю «Адзіны нацыянальны рух» Міхаіла Саакашвілі. Аднак, нягледзячы на гэта, Саакашвілі на знак пашаны выяўленню народу вырашыў даверыць Іванішвілі фармаванне новага ўраду і рэкамендаваць яго на пасаду прэм'ер-міністра. Міжнародны пасланец па Сырыі Лахдар Брахімі выказаў занепакоенасць, што ўзброены канфлікт, які працягваецца ў Сырыі ўжо болей як паўтары гады, можа выйсці па-за межы гэтай краіны, перарасці ў поўнамаштабную вайну ва ўсім рэгіёне. Сёння ў сваім выступе ў Бейруце Брахімі заявіў, што гэта непазбежна адбудзецца, калі не будуць зроблены рашучыя крокі, накіраваныя на завяршэнне канфлікту ў самой Сырыі. Пры гэтым ён адзначыў, што шанцы на дасягненне мірнага пагаднення шляхам перамоваў мікраскапічныя. Зараз Лахдар Брахімі спадзяецца на тое, што бакі канфлікту заключаць хоць бы часовае замірэнне з нагоды мусульманскага свята ахвяравання, якое будзе адзначацца 26 кастрычніка. У правінцыі Пактэ на ўсходзе Афганістану дзясяткі людзей былі паранены сёння ў выніку выбуху ля вайсковай базы, якая выкарыстоўваецца афганскімі войскамі і міжнароднымі сіламі. Інфармацыя пра пацярпелых супярэчлівая. Міністэрства абароны Афганістану заявіла, што паранены 11 вайскоўцаў, а мясцовыя ўлады паведамілі нашаму радыю, што пацярпелі 45 афганскіх салдат і 8 цывільных жыхароў. Камандаванне НАТО заявіла, што ёсць і загінулыя, але не сярод вайскоўцаў міжнародных сілаў. Адказнасць за напад узялі на сябе талібы. На хвалі свабоды выслухалі выпуск